Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το καπλάνι της βιτρίνας. Μυθιστόρημα για νέους της Σάλκης Ζέη.
Πέμπτη συνέχεια. Περπατούσαμε και τέσσερις αμίλητοι, σέρνοντας το καλάθι, και όλοι φαίνεται σκεφτόμασταν το ίδιο. Τι θα βρούμε στο μήλο με το μισό φτερό? Στα φαντάσματα δεν πιστεύουμε. Παρόλο που η πιπίτσα ορκίστηκε να με δείτε κομμάτια στο ζεμπίδι, πως μια μέρα που πήγε με τον μπαμπά της περίπατο, είδε από μακριά κάτω στους μήλους ένα φάντασμα. Φορούσε ένα τεράστιο άσπρο καπέλο και κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί με ασημιά λουλούδια. Ίσως και τα άλλα παιδιά το θυμήθηκαν αυτό, γιατί καθώς ανεβήκαμε στο μικρό βουναλάκι και φτάσαμε στην κορυφή, μόλις διακρίναμε κάτω τους μήλους, σταθήκαμε ακούνητοι, λες και καρφώθηκαν τα πόδια μας στη γη. Πρώτος ο Νόλης άρχισε να κατηφορίζει την πλαγιά, σέρνοντας το καλάθι. Το βουναλάκι δεν είναι πολύ ψηλό, μα η πίσω του μεριά είναι απότομη, όλο βράχια, και για να κατεβούμε να φτάσουμε στους μήλους, καταγρατζουνιστήκαμε. Πιο άσχημο μέρος δεν μπορούσε να διαλέξει το καπλάνι για να μας στείλει. Οι μήλοι είναι δυο και στέκουν μέσα σε μια μικρή λαγκαδιά με πυκνούς θάμνους και μια λωρίδα βάλτους. Τα κουνούπια πετάνε σύννεφα σύννεφα και μας τσιμπούσανε τα πόδια και τα χέρια. Κοντά στους μήλους είναι πεταμένα σιδερικά και παλιοπάπουτσα, η πέτρινη τύχη του συνεραγισμένη. Ο ένας μήλος δεν έχει καθόλου φτερά, ο άλλος έχει μισό και μοιάζει δάχτυλο που δείχνει κάτι. Πήγαμε κοντά στο μήλο με το μισό φτερό, μα δεν αποφασίζαμε να σπρώξουμε την πόρτα του.
«Δεν είναι κλειδωμένη»,
λέει η Μυρτό και την έσπρωξε λίγο με το πόδι της. Η πόρτα έτριξε δυνατά, σαν τα τσακάλια που ακούμε καμιά φορά τη νύχτα να ουρλιάζουν από μακριά.
«Εγώ φοβάμαι»,
τόλμησε να πει η Άρτεμη. «Αν δεν ντρεπόμουν, θα έλεγα κι εγώ το ίδιο».
«Κοιτάξτε, μια σκάλα».
Κοιτάξαμε από το άνοιγμα της πόρτας και είδαμε μια στριφογυριστή σκαλίτσα.
«Να ανέβουμε».
«Εγώ δεν πάω πουθενά».
Ο Νόλης άνοιξε την πόρτα διάπλατα που γρύλισε απέσια. Άξαφνα ακούστηκε σιγανά ένα τραγούδι.
«Ο Νίκος!» Ακούσαμε και τα βήματά του που κατέβαιναν τη σκαλίτσα.
Στάθηκε σε ένα σκαλί και μας χαμογελάει.
Τι μαρμαρώσατε. Καλωσορίσατε στον πύργο μου».
Όλοι μας κοιταχτήκαμε. Ώστε όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα παιχνίδι? Και συνεννοήθηκαν όλοι να πάρουν μέρος για να γίνει το παιχνίδι πιο αληθινό. Ακόμα και ο Δεσπότης και ο Νομάρχης και ο Πικιπικιράν. Για να γίνει το παιχνίδι πιο πιστευτό. Αν δεν είχαμε δει στην εφημερίδα τη φωτογραφία του ξέχασα πώς τον λένε τον δικτάτορα, του Βάθρακα, όπως έλεγε η Σταματίνα, θα νομίζαμε πως και η δικτατορία ήταν ένα αστείο των μεγάλων. Πως δεν έγινε στα αλήθεια, μια που αντί να γίνονται άσχημα και φοβερά πράγματα, για μας τα παιδιά όσο πήγαινε και πιο διασκεδαστικά γίνονταν όλα.
«Πες λοιπόν, Νίκο, πως είναι παιχνίδι?»
Σούρωσε ο Νίκος τα φρύδια και πάλι σχημάτισαν ίδια γραμμή σκοτεινή στο πρόσωπό του. Καταλάβαμε πως δεν είναι παιχνίδι.
«Πάμε επάνω».
Η σκαλίτσα έβγαζε σε ένα μικρούτσικο καμαράκι που χώραγε ίσα ίσα ένα στρώμα. Καθίσαμε όλοι πάνω στο στρώμα και τότε ο Νίκος μας τα είπε όλα. Δεν έφυγε με το Φρίντον, γιατί στη χώρα έμαθα από φίλους του πως ο νομάρχης τηλεγράφησε στην Αθήνα να τον πιάσουν μόλις βγει από το βαπόρι. Αυτό ήθελε φαίνεται να πει ο παππούς και δεν τον άφησε η θεία Δέσποινα να τελειώσει. Τώρα κρύβεται για να νομίζουν πως έφυγε, αλλιώς θα τον έπιαναν εδώ. Ο Νίκος θα έμενε μερικές μέρες κρυμμένος στο μήλο, ύστερα θα πήγαινε στη χώρα πάλι να κρυφτεί, ώσπου να μπορέσει να φύγει κρυφά από το νησί.
«Όλα εξαρτιόνται από σας.
Εμείς θα του πηγαίνουμε φαΐ στο καλάθι που θα αφήνει η Σταματίνα από τη νύχτα στα βραχάκια». Το ξέρε λοιπόν και αυτή η πονηρή το μυστικό. Αν φανούν καμιά μέρα χωροφύλακες στο λαμαγάρι, να μην πάμε στο μήλο, μόνο να ανέβουμε στο βουναλάκι και να κάνουμε το τσιτσίκι. Όλοι μας ενθουσιαστήκαμε. Κι ύστερα έλεγε ο Νίκος πως δεν είναι παιχνίδι. Αυτό είναι αληθινό παιχνίδι. Να έχουμε μυστικά από τους μεγάλους. Να το ξέρουμε μονάχα εμείς που είναι κρυμμένος ο Νίκος. Να τον βλέπουμε κρυφά και να μην το λέμε σε κανέναν. Έστω και να μας γδάρουν ζωντανούς που λέει και η Άρτεμη. Και τέλος να βοηθάμε τον Νίκο και να εξαρτιόνται όλα από μας. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και μόλις ξεχωρίζαμε ο ένας τον άλλον.
Μη φοβάσαι μόνος σου.
Το καπλάνι το ξέχασες? Μόλις νυχτώσει έρχεται και μου καρτάει συντροφιά. Άσε με να μείνω μαζί σου απόψε. Δεν κάνει όλοι. Αλλιώς κι εγώ θα ήθελα συντροφιά. Το καπλάνι βλέπεις δεν μιλάει.
Καλά που έγινε δικτατορία και κάνουμε ό,τι θέμε. Αλλιώς η θεία Δέσποινα θα βάζει τις φωνές που γυρίζουμε τόσο αργά. Για να πάμε σπίτι, περάσαμε μπροστά από το σπίτι της Πιπίτσας.
Καλέ που ήσασταν και σας γυρίβω όλο το απόγευμα!
Μας φώναξε από τη βεράντα της. Εμείς δεν την είχαμε δει και έτσι που μας ρώτησε ξαφνικά δεν ξέραμε τι να πούμε. Ευτυχώς εκείνη δεν ξαναρώτησε, μ' άρχισε τα απενέματα.
Ο πατερούλης μου θα γίνει πρόξενος στις Γερμανίες στο νησί μας, γιατί σπούδασε στη Γερμανία. Η μαμά λέει πως θα δεχόμαστε στο προξενείο και μένα θα μου ράψουν θαλασσιά οργαντίνα. Αύριο μας τα λες όλα. Μας φωνάζουνε σπίτι τώρα. Καλέ, δεν είπατε που ήσασταν.
Μα εμείς ήμασταν κι όλα μακριά. Σαν φτάσαμε κοντά στο σπίτι, ακούσαμε το «Παβού, γάδε και ζώνη». Ο παππούς είχε γυρίσει από την πόλη. Εμείς βιαζόμασταν να τρέξουμε στη σταματίνα, μα εκείνος μας κράτησε στη βεράντα να μας πει το μύθο του βασιλιά του Μίδα, που είχε αυτιά γαϊδάρου.
«Να το κρατήσεις μυστικό από όλον τον κόσμο»,
είπε στον κουρέα του, σαν του έβγαλε εκείνος τη σκούφια για να τον κουρέψει και είδε τα γαϊδουρίσια αυτιά. Ο κουρέας όμως, που ήταν πολύ φλίαρος, πήγε να σκάσει που δεν μπορούσε να το πει πουθενά. Έσκαψε μια λακκούβα στη γη και φώναξε μέσα.
«Ο βασιλιάς ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου!»
Από εκείνη την τρύπα φύτρωσε μια καλαμιά και άμα φυσούσε ο άνεμος, κουνιόνταν τα καλάμια της και ψιθύριζαν.
«Ο βασιλιάς ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου!»
Έτσι το έμαθε όλος ο κόσμος.
«Να δεις που το ξέρει ο παππούς»,
είπε η Μυρτώ, σαν πέσαμε στα κρεβάτια μας. «Για τον Νίκο?»
«Ναι, γι' αυτό μας είπε και το μύθο του βασιλιά του Μίδα».
«Παράξενος που είναι ο παππούς μας. Εμείς και χωρίς το Μίδα δεν πρόκειται να πούμε ποτέ το μυστικό μας». Η Σταματίνα ανέβηκε στο δωμάτιό μας να κλείσει τα παράθυρα.
«Μύρισε βροχή».
«Σταματίνα, γιατί θα τον έπιαναν μόλις έβγαινε από το βαπόρι?»
«Σόπα»,
απαντάει και έρχεται να καθίσει στο κρεβάτι μου. Η Μυρτώ μόλις την είδε τρύπωσε δίπλα μου.
«Αλήθεια, γιατί Σταματίνα?» «Γιατί είναι δικτατορία και του Νίκου δεν του αρέσει, γι' αυτό. Και εσείς θα κάνετε καλά να μην ρωτάτε γιατί και γιατί».
«Πώς δεν πιάνουν και τον παππού που δεν αγαπάει και αυτό στη δικτατορία?»
«Ο Νίκος είναι άλλο».
«Τι άλλο?»
«Είπα είναι άλλο και τελείωσε». «Κοιμόμαστε μαζί»,
λέει η Μυρτώ μόλις έφυγε Σταματίνα και βολεύτηκε καλύτερα στο κρεβάτι μου. Εγώ τραβήχτηκα πιο πέρα για να της κάνω χώρο.
Λυπώ,
ρώτησε πρώτη εκείνη. Λυπώ.
«Γιατί λυπώ, Μέλια?»
«Γιατί είναι όλα πολύ μπερδεμένα».
«Λυπώ τότε κι εγώ».
Αν το παραμύθι του Πινόκιο ήταν αληθινό, η μύτη της Άρτεμις θα έπρεπε να έχει γίνει 3 μέτρα μακριά. Τόσα πολλά ψέματα, είπε. Μα φαίνεται πρέπει να υπάρχουν ψέματα καλά και κακά. Και από τα καλά η μύτη δεν πρέπει να μακραίνει. Είχαν περάσει 3 μέρες που ο Νίκος κρυβόταν στο μήλο με το μισοφτερό. Εμάς είχε αρχίσει η απελπισία μας. Και τι απελπισία! Εκτός που δεν μπορούσαμε να πάμε στον Νίκο, είχε και κάτι νεύρα ο μπαμπάς. Αυτή λέει ιστορία με το καπλάνι που πάει και έρχεται στην Ισπανία μπορεί να έχει επακόλουθα. Έτσι του είπε ο Αμστραντάμ Πικιπικιράμ. Παρήγγειλε μάλιστα με τον μπαμπά στη θεία Δέσποινα πως δεν θα ήταν άσχημο να ανοίγανε την κοιλιά του καπλανιού, μήπως κρυβόταν τίποτα μέσα στα άχυρα που το είχαν παραγεμισμένο. Ακούσε εκεί να ανοίξουν την κοιλιά του καπλανιού.
Φοβάμαι πως θα στείλουν μήνυμα στην Αθήνα και ο Νίκος θα έχει κακά ξεμπερδέματα,
λέει ο μπαμπάς. Και πού να ξέρε. Ύστερα ήρθαν επίσκεψη η Πιπίτσα με τη μαμά της και τον μπαμπά της. Εμάς μας είναι πολύ δύσκολο να μιλούμε με το μεγάλο Μπελά από τότε που πρόδωσε. Και ας λέει ο Νίκος πως δεν φταίει αυτή. Μια στιγμή, εκεί που βαριόμασταν να την ακούμε να λέει για τον μπαμπά της, για το προξενείο και για κάποιον Χίτλερ, πήρε το μάτι μας την Άρτεμη που πέρασε τρεχάτη κάτω από τη βεράντα. Η Μυρτώ κρεμάστηκε ολόκληρη στο πεζούλι για να τη φωνάξει, μα εκείνη είχε πάει κιόλας μακριά. Σε λίγο να την πάλι ξαναγύρισε. Και πάλι ξανάφυγε. Και έτσι κάμποσες φορές.
Μα τι έπαθε η Άρτεμη?
Να δεις που κάτι θέλει να μας πει. Πεθαίναμε από περιέργεια. Πώς όμως να ξεφορτωθούμε το μεγάλο Μπελά που μας είχε κολλήσει σαν στρίδι, όπως έλεγε και η Μυρτώ. Όταν έφυγε η Πιπίτσα με τη μαμά και τον μπαμπά της, ήταν πια πολύ αργά και η Άρτεμη είχε από πολλή ώρα χαθεί. Πήγαμε να πλύνουμε τα πόδια μας στην αυλή, στην τρόμπα, και τότε να σου ξεπρόβαλε η Άρτεμη.
Ξεροστάλιασα πια να σας περιμένω, και άμα δεν σας τα πω θα σκάσουν.
Πριν προλάβουμε να τη ρωτήσουμε, άρχισε εκείνη να μας διηγείται. Πήγε με τον κύριο Αντώνη στη χώρα, τον καλέσαν στη χωροφυλακή να τους πει αν πραγματικά συνόδεψε τον Νίκο στο βαπόρι.
Ναι, τον πήγα, είπε ο πατέρας. Μα το είπε έτσι κρύα που φοβήθηκαμε και δεν το πιστέψουμε. Πώς μου ήρθε και άρχισα να λέω χωρίς να με ρωτήσει κανένας πως ήμουνα κι εγώ στη βάρκα. Και άμα ξεκίναγε το βαπόρι, ο Νίκος είχε βγει στο κατάστρωμα και μας κουνούσε το χέρι. «Ε, κύριε Νίκου, ξέχασες τα γυαλιά σου», φώναξε εγώ. Και εκείνος είπε «Δεν πειράζει, σου τα χαρίζω».
Τι γυαλιά ξέχασε?
Μέσα στη βάρκα, ντε. Το μίγει ο πατέρας μια βόλτα για να νομίζει κανείς που θα τους έβλεπε πως τραβούνε κατά το βαπόρι. Ε, ξέχασε μέσα στη βάρκα τα μαύρα του γυαλιά. Τα φόρησε σήμερα και πήγα στην πόλη. Οχου, τι αλλιώτικος που φαίνεται ο κόσμος. Μπορείς να κοιτάς όποιον θέλεις χωρίς να σε προσέχει. Λέτε να μου τα χαρίσει ο Νίκος.
Τι άλλο σε ρώτησαν?
Τι σας έλεγε για το καπλάνι ο κύριος Νίκος? Μου πέταξε άξαφνα ένας χωροφύλακας με ένα χαλάνι. Τι θα πει καπλάνι? Κάνω εγώ την ανήξερη. Ένα ζώο σαν τίγρη που έχει κυρία Δέσποινα στη βιτρίνα. Πρώτη μου φορά ακούω να βάζουν τα ζώα στη βιτρίνα. Το κάνω εγώ. Ο Αλουνάς έσκασε στα γέλια και ύστερα σου βάρεψε πολύ πολύ και ρωτάει. Για την Ισπανία δεν σας είπε? Ποια είναι αυτή η κυρία? Απαντάω εγώ. Πάλι έσκασε στα γέλια ο Αλουνάς. Πάλι ξανασουβάρεψε και πάλι ξαναρωτάει. Εσύ τον βασιλιά μας και τον καινούριο μας κυβερνήτη τους αγαπάς? Αχ, νιά μου να βασίλισσα, κάνω εγώ. Και τότε σε ένας άλλος χωροφύλακας λέει, βλαμμένο είναι. Το πει σιγά, μα εμένα τα αυτή μου στιτό ήταν. Λες αλήθεια? Ρωτάει τέλος ο Γαλανάς. Μόλις τα συνταγματάρχα μου, του κάνω εγώ.
Μυρτώ, Μπέλια, ακόμα αυτά τα πόδια πλένετε.
Μας φώναζε ο μπαμπάς.
Ερχόμαστε!
Ερχόμαστε! Φωνάζουμε κι εμείς και φεύγουμε με άπλυτα τα πόδια. Δεν είναι βέβαια και πολύ βρώμικα, γιατί όλο το απόγευμα καθόμασταν στη βεράντα. Μόλις πέσαμε στα κρεβάτια μας, ανέβηκε η μαμά στην κάμαρά μας να μας καληνυχτήσει. «Μαμά», άρχισα εγώ, μα σταμάτησα. «Αχ, να ήταν μια μαμά παχουλή, παχουλή, και όχι τόσο μικρούλα με πόδι σχεδόν σαν της Μυρτός. Πόσα πράγματα κι εγώ και η Μυρτώ θα είχαμε να τη ρωτήσουμε. Θα μας έλεγε ίσως τι είναι αυτό το «κάτι άλλο» που είπε η Σταματίνα πως είναι ο Νίκος. Αν έκανε καλά η Άρτεμη που είπε τόσα ψέματα, και αν δεν πειράζει να λες ψέματα στους χωροφύλακες. Ή δεν λογαριάζεται ψέμα σαν μας ρωτάνε για τον Νίκο και εμείς λέμε άλλαν τ' άλλον.
Τι θέλεις να μου πεις?
Ρώτησε η μαμά και έσκυψε να μ' αγκαλιάσει. Τι είναι πιο καλά, να είναι κανείς παιδί ή μεγάλος?
Δεν ξέρω. Εμένα μ' άρεσε σαν ήμουν παιδί.
Είχες μυστικά από τους μεγάλους?
Βέβαια και είχα.
Αχ, να μην είναι τώρα παιδί η μαμά. Θα μπορούσε να παίζει μαζί μας και θα ξέρε για το μήλο με το μισό φτερό. Τέσσερις μαζί ήταν δύσκολο να πηγαίνουμε στον Νίκο. Έπρεπε να μην μας παρήδησε η Πιπίτσα και τα δυο μικρά, ο Οδυσσέας και η Αυγή. Έτσι αποφασίσαμε να πηγαίνουμε δυο-δυο. Μια φορά η Άρτεμη με τη Μυρτώ και μια εγώ με τον Όλη. Ήταν η δική μας σειρά να πάμε. Χαιρόμασταν γιατί κρατούσαμε ένα γράμμα που το έφερε ο Κυραντώνης από τη χώρα και ο Νίκος κάθε φορά που πηγαίναμε ρωτούσε:
«Μήπως φέρατε κανένα γράμμα?»
Είχαμε ανέβει πια το μικρό βουναλάκι, ήμασταν στην κορυφή και ετοιμαζόμασταν να πάρουμε την κατηφοριά για να βγούμε στη μικρή λαγκαδιά, όταν ακούσαμε φωνές και είδαμε λίγο πιο κάτω δύο χωροφύλακες που σπρώχναν μπροστά τους έναν άνθρωπο και τον χτυπούσανε, μια στο κεφάλι και μια στις πλάτες. Εμείς ξαπλώσαμε τρομαγμένοι μέσα στα θάμνα και κοιτάζαμε. Μας φάνηκε πως πηγαίναν προς το μήλο με το μισό φτερό. Ο άνθρωπος ξεφώνιζε και οι χωροφύλακες δώστου τον χτυπούσαν πιο πολύ. Μια στιγμή το πρόσωπό του γέμισε αίματα και εγώ έκλεισα τα μάτια να μην βλέπω. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δει να τρέχει τόσο αίμα. Περιμέναμε αρκετή ώρα, ώσπου σιγουρευτήκαμε πως δεν πάνε προς το μήλο και όταν πια ακούγονταν πολύ ξέμακρα οι κραυγές, βγήκαμε από την κρυψώνα μας. Καθώς κατηφορίζαμε βιαστικά το βουναλάκι, έσκισα το πόδι μου σε ένα μυτερό βράχο. Ήθελα να κλάψω, με ντρεπόμουν τον Όλη που θα έλεγε πως τα κορίτσια όλο κλάψες είναι. Ο Νίκος όμως τρόμαξε μα με είδε, γιατί εγώ δεν είχα πάρει είδηση πως είχα γεμίσει αίματα και το πόδι μου έτρεχε ασταμάτητα. Θυμήθηκα τον άνθρωπο που είχαμε δει που τον χτυπούσαν οι χωροφύλακες και άρχισα χωρίς να το θέλω να τρέμω ολόκληρη. Ο Νίκος καθάρισε την πληγή με ινόπνευμα που είχε σε ένα μπουκαλάκι, μου έδεσε με το καθαρό μαντίλι του το πόδι και με πήρε σαν μωρό στην αγκαλιά του. Ο Νόλης του διηγόταν για τους χωροφύλακες και τον άνθρωπο που δέρνανε. Ο Νίκος είχε ακούσει τις φωνές και τρόμαξε μήπως πάθαμε εμείς τίποτα την ώρα που πηγαίναμε.
Αχ, είστε πολύ μικρά παιδιά. Μια σταλιά κι εγώ το ξέχασα. Δεν είμαστε καθόλου μικροί. Κι αν φοβούνται τα κορίτσια, θα έρχομαι μόνος μου. Όχι, Νόλη. Είστε παιδιά και θα έπρεπε να παίζετε ξένια στα παιχνίδια. Μα να, ήρθαν έτσι τα πράγματα που εμείς οι μεγάλοι έχουμε την ανάγκη σας.
Εγώ δεν μιλούσα, γιατί είδα το μαντίλι που μου έδεσε ο Νίκος το πόδι να έχει γίνει κόκκινο-κόκκινο και φοβόμουν πολύ το αίμα.
Μέλια, να πας με τη Σταματίνα αμέσως στη χώρα. Πρέπει να σου κάνουν αντιτανικό ρο. Εδώ γύρω είναι όλο βρωμιές.
Αλήθεια, παντού μύριζε μούχλα και σαπίλα. Ξαφνικά όλα μου φάνηκαν τόσο άσχημα. Το μικρό καμαράκι με το στρώμα κατάχαμα όπου έμενε ο Νίκος, το μισό φτερό που σκέπαζε σχεδόν όλο το μικρό παραθυράκι του μήλου, τα κουνούπια που μπαινόβγαιναν και τσιμπούσαν. Έβαλα τα κλάματα. Πήγαινε με σπίτι, Νίκο. Δεν μπορώ να γυρίσω μόνο με τον Όλη.
Πονάς πολύ?
Ναι, λέω εγώ, μα δεν ήξερα αν πονούσα ή αν φοβόμουν τον αντιτετανικό ορό ή πιότερο τον άνθρωπο με το σπασμένο κεφάλι, τα αίματα που τρέχανε και τις χωροφύλακες που τον δέρνανε. Πήγαινε με σπίτι, Νίκο, σε παρακαλώ.
Πάμε,
λέει τότε ο Νίκος και σηκώνεται. Σταμάτησε αμέσως τα κλάματα. Εκείνος έπιασε να με βοηθήσει να κατεβούμε τη σκαλίτσα.
Μα, Νίκο, αν σε δει κανείς, οι χωροφύλακες μπορεί να είναι κάπου εδώ κοντά. Είπατε πως πήγανε κατά την άλλη μεριά της λαγκαδιάς. Εμείς θα περάσουμε μέσα από το δασάκι και ας κάνουμε τόση μεγάλη βόλτα για να φτάσουμε. Άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν θα μας δει κανείς.
Θα ήθελα να μπορούσα να πω στον Νίκο να μείνει, μα φοβόμουν. Ξεκινήσαμε. Ο Νίκος με πήρε στα χέρια, γιατί δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου.
Να τρως πιο πολύ. Θεωρώ πως δεν σηκώνω τίποτα. Καλά που δεν είναι η Μυρτώ στη θέση σου, γιατί θα μου κοβότανε η μέση.
Ο Νόλης δεν μιλούσε. Προχωρούσε βουβός δίπλα μας. Είχε σκοτεινιάσει για καλά μέσα στο δασάκι. Αν δεν ήταν ο Νίκος, εγώ θα είχα πεθάνει από το φόβο μου. Μόνο να ακούς τα ξεραμένα πευκοτσίγκανα να τρίζουνε χριτς χρατς χριτς χρατς κάτω από τα πόδια, να βλέπεις τα κλαριά που αργοκουνιούνται σε χέρια γίγαντα έτοιμα να σαρπάξουν. Πώς αλλάζουν όλα τη νύχτα. Τόσες φορές έχουμε παίξει στο δασάκι και ξέρουμε κάθε του δέντρο και θάμνο. Τώρα όμως είναι σαν ξένο και άγριο μέρος. Κοντά όμως τον Νίκο ο φόβος μικραίνει και γίνεται τόσο σωστά, σαν μικρό καρυδάκι που κάθεται κάπου στην καρδιά και τη στεναχωρεί. Ο Νίκος κάνει αστεία, μιλάει για το καπλάνι, μας λέει τρέλες που έκανε σαν ήταν μικρός. Για μια στιγμή νόμισα πως όλα ήταν σαν πριν. Πως να, τώρα θα γυρίσουμε στο σπίτι μαζί του, θα φάμε για βραδινό ντοματόσουπα και φουσκωτές τηγανίτες με τυρί και εκείνος με τον παππού θα πειράζουν τη θεία Δέσποινα για τον κομίτη και τους βασιλιάδες της. Μόλις τέλειωσε το δάσος και φάνηκε από πέρα ο πύργος μας, ο Νίκος με άφησε κάτω και είπε του Νόλη να με βοηθήσει. Τότε θυμήθηκα πάλι πως όλα είχαν αλλάξει. Θα έπρεπε τώρα να πω 1000 ψέματα στη θεία Δέσποινα και ύστερα πάλι άλλα τόσα στη μαμά και τον μπαμπά. Γιατί, που ήμασταν, πώς χτύπησα.
Μέλια, να πεις στη Σταματίνα να σε πάει απόψε κιόλας στη χώρα. Είναι επικίνδυνο.
Έκανε 2 βήματα και ύστερα ξαναγύρισε και με φίλησε.
Μη φοβάσαι, Μέλισσα, κι όλα θα περάσουν.
Άμα μεγαλώσεις, μου έλεγε ο Νίκος, να σε φωνάζουν Μέλισσα. Μέλια δεν θα πει τίποτα. Μήπως μεγάλωσα λοιπόν. Ο Νόλης με βοήθησε να περπατήσω, μα δεν έβγαζε μιλιά.
Αχ, Νόλη, τι θα πούμε που αργήσαμε? Πού θα πούμε πως χτύπησα?
Εκείνος μήτε λέξη. Γιατί δεν μιλάς, Νόλη?
Γιατί είσαι φοβητσιάρα. Γιατί μπορεί στο γυρισμό να πέσει πάνω στους χωροφύλακες ο Νίκος και να τον χτυπήσουν όπως εκείνο τον άνθρωπο. Μπορεί και να τον σκοτώσουνε.
Μέλια! Μέλια! Μέλια!
Οι φωνές της Σταματίνας, του παππού, της θείας Δέσποινας.
Εδώ είμαστε!
Φωνάζει ο Νόλης. Πρώτοι τρέξανε η Άρτεμη και η Μυρτώ. Προλάβαν να μας πούνε πως ανησύχησαν όλοι και εκείνες είπανε πως δεν μας είδανε γιατί η Άρτεμη ήθελε να της διαβάσει η Μυρτώ ένα βιβλίο που εγώ με τον Νόλη το ξέραμε και βαρεθήκαμε να το ξανακούσουμε και φύγαμε. Εγώ έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να μιλήσω. Ο Νόλης όμως τα είπε όλα. Πως είμαι φοβητσιάρα και πως ο Νίκος κινδυνεύει για το χατήρι μου. Αλλά δεν πρόλαβε να πει γιατί έφτασαν ο παππούς, η θεία Δέσποινα και η Σταματίνα. Ο Νόλης δεν μπορεί να πει ψέματα, ούτε σαν είναι για τον Νίκο. Εγώ έκλαιγα. Έτσι τις ψευτιές πάλι τις είπε η Άρτεμη. Τάχα πως πήγαμε στο πέρα λιμανάκι για πεταλίδες και εγώ γλίστρισα σε ένα βράχο και χτύπησα το πόδι μου. Μα αργήσαμε γιατί είναι μακριά και δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου. Οι μεγάλοι αρχίσανε να μιλάνε όλοι μαζί. Η θεία Δέσποινα έλεγε:
τις παραφήσαμε να τριγυρνάνε, μόνο να το μάθει ο πατέρας τους.
Και ο παππούς έλεγε:
παιδιά είναι, θα πέσουν και θα χτυπήσουν.
Και η Σταματίνα:
ώσπου να παντρευτείς θα σου περάσει.
Με πήρε ο παππούς αγκαλιά να με πάει στο σπίτι.
Να πεις να σε πάνε στη χώρα,
μου ψιθύρισε ο Νόλης. Εγώ όμως το πήρα απόφαση. Δεν θα πω τίποτα. Κι ας είναι να πεθάνω. Για να μην λέει ο Νόλης πως είμαι φοβητσιάρα. Μου πλύνανε το πόδι, βάλανε ιόδιο και έσφιγγα τα δόντια να μην ξεφωνήσω.
Καλά που χτύπησε η Μέλια στα βράχια, αλλιώς θα έπρεπε να τις κάνουμε αντιτετανικό ορό,
είπε ο παππούς. Και γιατί να μου κάνουν αντιτετανικό ορό?
Γιατί άμα χτυπήσει κανείς σε μέρος βρώμικο είναι επικίνδυνο.
Δηλαδή μπορεί και να πεθάνει άμα δεν του κάνουν.
Μη φοβάσαι, Μέλια. Εσύ χτύπησες στη θάλασσα και η θάλασσα έχει ιόδιο και το ιόδιο είναι το καλύτερο απολυμαντικό.
Θα πέθαινα λοιπόν. Τώρα πια ήμουν σίγουρη, αφού χτύπησα σε τόσες βρωμιές. Κι ίσως άμα το μάθει ο Νίκος να πει: ήτανε γενναίο κοριτσάκι η Μέλια που δεν φοβήθηκε να πεθάνει. Για να μάθει ο Νόλης. Μα αν έπαθε ο Νίκος τίποτα στο γυρισμό, αν τον είδε κανείς από τους χωροφύλακες, τότε τι ωφελεί που θα πεθάνω? Και όλα αυτά γιατί είμαι φοβητσιάρα. Τα παιδιά δεν θα μ' αγαπούνε πια και θα με έχουν σαν την πιπίτσα. Όχι, όχι, καλύτερα να πεθάνω. Με βάλανε στο κρεβάτι και όταν είπα στη Μυρτώ «Λυπώ», συλλογίστηκα πως δεν θα έχει πια κανένα να της λέει «Λυπώ, ευπώ» και τη λυπήθηκα. Όλη τη νύχτα είχα πυρετό. Μέσα σε μια χαράδρα περπατούσε ένας άνθρωπος. Τον έδερναν οι χωροφύλακες, έτρεχαν αίματα. Ήταν ο Νίκος. Η μέλισσα φταίει», φώνασε. Ύστερα πρόβαλε το καπλάνι με ανοιχτό το μαύρο του μάτι και ερχόταν κατά πάνω μου. Ξεφώνησα.
Μέλια, τι έχεις?»
Άνοιξα τα μάτια μου και είδα τη Μυρτώ δίπλα μου. Κι εγώ ήμουνα στον πυρετό. «Μη, Μυρτώ μου, μη φωνάξεις κανένα, θα κοιμηθώ». Κοιμήθηκα και ως το πρωί δεν είχα πεθάνει. Έπεσε μάλιστα και ο πυρετός. Το πόδι μου δεν πονούσε σχεδόν καθόλου, μόνο που δεν μπορούσα να το πατήσω. Ο παππούς στερέωσε την αμάκα κάτω από τα πεύκα. Η Μυρτώ κουβάλισε 3 τόμους βιβλία.
«Ούτε εγώ θα πάω για μπάνιο, θα σου κάνω συντροφιά».
Δεν καλοανοίξαμε τα βιβλία και είδαμε τον Όλη να πηγαίνει τρεχάτος κατά τον πύργο μας. «Τι πάει να κάνει?» αναρωτήθηκα. Σε λίγο ξαναβγήκε μαζί με τη Σταματίνα και ήρθαν κοντά μας. Εκείνη έβαλε το χέρι της στο μέτωπό μου και με ρώτησε ανήσυχα.
«Πώς είσαι, πουλάκι μου?»
Ύστερα αγρίεψε.
«Γιατί δεν είπες να σε πάμε στη χώρα? Ξέρεις πως μπορούσες να πεθάνεις. Αχ, αυτή η βρωμοδικτατορία που μπλέξατε σε τέτοιες ιστορίες, μικρά παιδιά! Θα πέθανε η Μέλια!»
Τρόμαξε η Μυρτώ. Ο Νόλης τότε είπε πως έφταιγε εκείνος που με είχε πει φοβιτσιάρα. Άνοιξε τη χούφτα του και μας έδειξε μια πολύχρωμα χιβάδα που έκρυβε μέσα. Ήταν ροζοπή, με χρυσές και πράσινες ραβδωτές γραμμές. Τόσο όμορφη, δεν ξανάδα ποτέ.
«Σου τη χαρίζω»,
λέει ο Νόλης και μου τη δίνει. «Τι καλά που δεν πέθανα. Όλοι με χαϊδεύουν, μου χαρίζουν πράγματα. Καλό είναι καμιά φορά να κοντεύεις να πεθάνεις, μόνο να μην πεθαίνεις τα αλήθεια». Ξαφνικά πετάχτηκα. «Ο Νίκος!»
«Είναι καλά και σου εύχεται περαστικά».
Αυτό θα πει πως ο Νόλης γύρισε χτες τη νύχτα στο μήλο με το μισό φτερό να δει μην είχε συμβεί τίποτα στον Νίκο. Και δεν φοβήθηκε. Ολομόναχος μέσα στη νύχτα.
Ακούσατε το μυθιστόρημα για νέους «Το καπλάνι της βιτρίνας» της Σάλκη Ζέη. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Λόης Καβαγιανού, Πάνος Χατζικουτσέλης, Ματίνα Καρά. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Τεχνική επιμέλεια Σύφη Σιγανός. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Σύμβουλος εκπομπής Έλπη Μαλικένζου.